mwaliko wa Kristo katika Dominika ya kwanza Kwaresima ni huu: tubuni na kuiamini injili. Yeye ndiyo hiyo injili, ndiye habari njema ambayo anatualika tuiamini. Napenda tuanze tafakari yetu kwa kipindi hiki kwa kuongoza maneno ya sala ya ufunguzi ya Dominika hii yanayosema: E Mungu, utujalie kuifahamu siri ya Kristo na kupata manufaa yake katika mwenendo mwema wa mfungo wa Kwaresima. Sala hii inaonyesha hamu yetu ya kufunuliwa siri ya fumbo la Kristo, yaani kumwelewa vema Kristo na nafasi yake katika safari yetu hii ya toba. Kwa maneno mengine, bila kumwelewa vema Kristo itakuwa vigumu kuyapata matunda au manufaa ya majira haya ya toba, yaani kugeuza mwenendo wetu kwa toba na kujivika Kristo. Yeye alikuwa kama sisi na aliyashinda majaribu, ushuhuda wa uwezo uliofichika ndani mwetu dhidi ya shetani. Kwa fumbo la umwilisho, Kristo amechukua binadamu wetu. Wakati wa kipindi cha Noeli tulimtaja sana kwamba amekuwa kama sisi, amekuwa mtu halisi. Hii haimuepushi na ghasia na misukosuko ambayo tunakumbana nayo, ikiwamo udhaifu wa kibinadamu. Alikuwa kama sisi katika hali zote, alisikia njaa, alikasirika, alifurahi, alikula na kadhalika. Kristo pia kuepusha na vishawishi vya shetani. Somo la injili ya leo linaonyesha wazi kwamba alikuwako nyikani siku 40 ali akijaribiwa na shetani. Hivyo ni dhahiri alipita katika mazingira ya vishawishi ambavyo mwinjili Marko aviweki wazi, kama katika injili nyingine pacha ambazo uviweka katika makundi matatu, ambayo ni mahitaji lazima ya kimwili, cheo au madaraka, au ukuu wa kulimwengu na mali. Kristo anakuwa kielelezo kwetu kwa namna ya kukabiliana na vishawishi hivi na kumpatia Mungu kipaumbele. Baada ya ushindi wake, ndipo anapotualika kwa kututaka tutubu na kuamini injili. Hapa ndipo tunapoona mantiki ya sala yetu ya mwanzo inayoonyesha hamu yetu ya kufahamu vema Kristo, ili kuanza na vistahili majira haya ya neema na kupata matunda yake. Tunamwona Kristo anapita katika majaribu ya mwovu shetani akitoka yu mshindi, ishara ya uwezo huo wa kimungu unaofichika ndani mwetu sisi wanadamu. Anatufunulia kwa namna nyingine kutambua kile ambacho dhambi ufanya ndani mwetu, yaani kutuwekea ukungu akili zetu na kutokuona huo uwezo tulio nao tangu awali wa kusema ndiyo kwa Mungu tu na sio kwa kitu kingine. Injili ya Dominika hii inazidi kufunua jambo lingine muhimu la kuzingatia. Hii ni nafasi ya Roho Mtakatifu. Injili inaanza kwa kusema Roho alimtoa Yesu aende nyikani. Hii inamaanisha aliingia nyikani akiwa amejaa Roho Mtakatifu, ishara ya uwepo wa Mungu au uzima wa kimungu ndani mwake. Ndiye Roho huyo ambaye Kristo aliahidi atakuwa mlinzi na mhimarishaji wetu katika safari yetu hapa duniani tukielekea kwa Baba. Kristo alibaki mwaminifu kwa Mungu na kumpatia nafasi ya kwanza kwa sababu alikuwa ameungana naye. Hapa tunaona nafasi ya sala katika maisha yetu ya Kikristo, tendo ambalo linapendekezwa pamoja na matendo mengine mawili, yaani kufunga na matendo ya huruma wakati wa majira haya ya toba. Kwa njia ya sala zetu tunajaza uwepo wa Mungu ndani mwetu, na hivyo kutoka mshindi katika majaribu ya shetani ni dhahiri. Kipindi cha Kwaresima ni wakati wa kugeuza mienendo yetu na kuamsha lile ambalo ni la thamani lililomo ndani mwetu. Kwa ubatizo, kama anavyotukumbusha Mtume Petro, tuliokolewa na kufanywa wapya. Maji ya ubatizo yanakuwa kinyume na maji ya wakati wa gharika ambayo yaliangamiza uhai. Maji haya yanakuwa chanzo cha uhai kwetu na uthibitisho wa ahadi ambayo Mungu alimwahidia Nuhu katika somo la kwanza, kwamba hatamdhuru tena. Zaidi ya hayo, Mungu anatuthibitishia utayari wake wa kutukomboa kwa kutuambia kwamba tutakapomwita yeye atatusikiliza, atatuokoa na kututukuza. Sasa tunataka tupewe nini tena? Nafasi hiyo inatuletea ukombozi wetu tena kwa bei chee kabisa. Tusiache mbachao kwa msala upitao. Tuingie sasa katika mapambano haya ya kiroho kwa kujiamini, kwani tunaye Kristo kama kielelezo chetu cha kutoka tukiwa washindi. Hatukuumbwa kwa ajili ya kushindwa na shetani, na tunapomwacha Mungu tukidhani tunaungana na shetani, yeye naye utuache na tunabaki tunahangaika tu. Ujasiri wetu uamshwe na iba tuliyonayo ndani mwetu, tunu ambayo inachochewa kutiwa nguvu na kuwezeshwa na uwepo wa Roho wa Mungu ndani mwetu. Roho huyo ndiye anayetukumbusha daima wema wa Mungu na kutupatia uwezo wa kudhihirisha katika maisha yetu. Kila mmoja anapaswa kuingia ndani ya nafsi yake na kutafuta kile kinachomtia kiza na kumtoa nje ili asitambue uwepo wa Mungu. Ni kitu gani hicho? Je, ni kujitetea kwako kuwa unapokea kilicho stahili yako huku unamfumbia macho jirani yako? Inatufanya kujilimbikizia mali na vitu vingi vya anasa ambavyo kitaratibu za kidunia unaweza kuona si dhuluma, kwani umepata kwa njia ya haki, lakini unafumba macho na kutokumuona ndugu yako au jirani yako. Je, hujibu kama wanavyotahadharisha maskofu wa Tanzania tukisema mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Je, ni ucho madaraka na cheo ambavyo vinanifumba macho hata kushindwa kuona kweli katika utumishi wangu? Au je, ni tamaa kujilimbikizia mali ambayo inanipeleka kukosa hata chembe ya huruma katika kunyonya na kuangamiza ndugu zangu? Mimi ni Padre Joseph Peter Mosha, Vatican News. Nishangilie nizifurahie fadhili zako.